Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, cum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Mariae Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.